Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbėjus Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes dabar nagrinėjome praeitoje laidoje 1354 ir nepabaigėme. Apsistojome ties 508, kuris iliustruoja mūsų nagrinėjimą kanoną pirmu paragrafu, kur minima apie kanauninką penitenciarijų, kuris turi deleguotą galę, ordinarinę turi galę, nedeleguojama atleisti bausmes. Dabar bendrai paėmus, ordinarinę galę turintys atleidžia tiek išorės srityje, tiek vidinėje srityje, sakramentų srityje. Praktiškai vyskupai atleidžia arba leidžia nuodėmklausiam išrišti iš ekskomunikų letės sentenciją. Pavyzdžiui, dėl aborto, kuris nebuvo patvirtintas sprendimu ar dekretu. Čia rodomas rūpestis tikinčiųjų dvasinių gėrių. Dėl trečio paragrafo, kurį priminsiu, jei apaštalų sostas ar savo ar kitiems rezervavo atleidimą nuo bausmės, rezervavimas privalo būti aiškinamas siauraja prasme. Taigi dėl rezervatų apaštalų sostui ir nerezervatų apaštalų sostui. Jei nerezervuota bausmės atleidimas, tai gali atlikti tik aukštesnysis nusikaltusiojo vyresnysis, bet jokių būdų ne žemesnysis. Jeigu bausmė yra rezervuota apaštalų sostui, atleisti gali vien tik apaštalų sostas. Rezervuotos bausmės sulaužymas nėra pati savaime bausmė, bet viešojo gėrio pažeidimas dėl bažnytinės disciplinos laužymo. Nuo rezervuotos bausmės laužymo net leidžia, pavyzdžiui, nežinojimas. Dėl to rezervuotą bausmę nusiimti sunkiau. Apaštalų sostų rezervuota bausmė numatyta už sunkius nusikaltimus ir yra daugiau tokie išimtiniai dalykai. Dėl to privalo būti visuomet visiškai aiškus ir negali būti abejonių. Jei abejojama tiek dėl teisės, tiek dėl fakto, atleista rezervata negalioja. 14. Kanonas. Įstatymai taip pat ir niekinumą bei neveiksnumą nustatantys, esant teisės abejoniai, neįpareigoja. Fakto abejonės atveju ordinarai gali nuo jų dispensuoti, jei tik esant rezervuotai dispensai, ji paprastai suteikiama valdžios, kuriai yra rezervuota. Mus pasiekėsime žinutė, taip, prašom.
Taip, kunigams už celibatą Dievas atsilygina aukomis. O kuo už celibatą atsilygina pasauliečiams? Pasauliečiams.
Čia kalambūras. Kodėl už celibatą Dievas turėtų atsilyginti aukomis? Ar Dievas daro rinkliavas ir paskiau Lemonui Danieliui išdalina? Tikrai ne. O celibatas yra laisvanoriškai prisijimtas įsipareigojimas nevesti. Laisvanoriškai prisijimtas įsipareigojimas. O pasauliečiams nėra įsipareigojimo laikytis celibato. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Rašo Jonas iš Klaipėdos. Ar neprieštaraujame katekizmui, kai melsdamiesi prašome Tėve mūsų, kuris esi danguje, kai katekizmas moko, kad Dievas yra visur ir visada?
Taip, Dievas yra iš tikrųjų visur ir visada. Šventajame rašte mes matom daug visokių parašymų ir tame tarpe parašymas yra, pavyzdžiui, tėvas yra ab, mūsų yra nu. Tai žydai sako abinu, palestiniečiai sako abūnu ir kreipiasi į tėvą mūsų esantį danguje arba danguose. Šventas apaštalas Paulius, tautų apaštalas, jam yra dangus ir žemė. Kad padarytų skirtumą tarp Adomo, kuris yra molis, šlynas, žemė, tai taip ir įvardinta, kad tėvas mūsų yra danguje, bet jokių būdų ne žemėje. Nes žemė sukurta Dievo ir iš žemės, iš molio, iš dulkių, iš šlyno Dievas sukūrė žmogų. Daryt skirtumą dėl to, todėl ir sakom, Tėve mūsų, kuris esi danguje, bet jokių būdų čia nėra kažkokio tai prieštaravimo. Tai yra gražiausia malda, kurią mums paliko viešpats Jėzus Kristus, kviesdamas kelti akis į dangų. Į dangų. Toliau, pagal 18 kanoną privalo būti bausmės ir jų atleidimas aiškinami siaurai. 18. Įstatymai, nustatantys bausmę, ribojantys laisvą naudojimąsi teisėmis arba nustatantys įstatymo išimtį, aiškinami siauraja prasme. Taigi galima sakyti bausmių išnykimo būdai. Pirmas. Bausmė išnyksta tada, kai yra atliekama bausmė. Paprastas ir normalus būdas. Atlikai bausmę, bausmė išnyko. Kitas būdas – nubaustojo mirtis, pabaigė bausmės vaisius. Toliau – įsisenėjimas. 1363. Jei per terminą nurodyta čia skaičiuojama nuo dienos, kai įsiteisėjo kaltinamasis nuosprendis, kaltininkui nebuvo įteiktas vykdomasis teismo dekretas, apie kurį kalbama, bausmės vykdymas baigėsi dėl senaties. Čia yra trečias būdas – senatis. Ir ketvirtas būdas – atleidimas nuo bausmės per absoliuciją arba absoliucijos dėka, arba per dispensą, arba dispensos dėka. Tačiau dėl bendrojo gėrio dispensą netgi gali atšaukti tas, kuris ją suteikė. Arba kaltinamasis gali dispensos nepriimti. Jis irgi tokią teisę turi. 1354 fiksuojame, rytų kanonuose atitikmuo yra 1419 ir 1423. Taigi 1354, pirmas paragrafas. Be tų, kurie išvardinti čia kanonuose, visi galintys dispensuoti nuo bausme saugojamo įstatymo, ar atleisti nuo bausmę nustatančio įsakymo, taip pat gali atleisti ir nuo bausmės. Antrasis. Be to, bausmę nustatantis įstatymas ar įsakymas ir kitiems gali suteikti atleidimo galę. Tai reiškia deleguoti. Trečias. Jei apaštalų sostas sau, ar kitiems rezervavo atleidimą nuo bausmės, rezervavimas privalo būti aiškinamas siauraja prasme. Kitas, 1355. Du paragrafai. Pirmas. Nuo paskirtos ar paskeltos įstatymų nustatytos bausmės, jei tik ji nėra rezervuota apaštalų sostui, gali atleisti. Du atvejai. Ordinaras, kuris pradėjo teismo procesą, kad būtų paskirta ar paskelbta bausmė, ar pats asmeniškai, ar per kitą ją paskyrė, ar paskelbė dekretu. Kitas. Kaltininko buvimo vietos ordinaras, tačiau pasitaręs su ordinaru, ten, kuris uždėjo arba pradėjo, nebent dėl ypatingų aplinkybių, tai būtų neįmanoma. Na ir antrasis paragrafas, nuo dar nepaskelbtos įstatymo nustatytos bausmės latė sentencijai, jei nėra rezervuota apaštalų sostui, savo pavaldinius ir tuos, kurie yra jo teritorijoje arba ten padarė nusikaltimą, gali atleisti ordinaras. Taip pat bet kuris vyskupas tik per sakramentinę išpažintį. Čia 1355 tiek apie visuotinės teisės įpareigojimus, tiek apie dalinės teisės įpareigojimus ir bausmes nerezervuotas apaštalų sostui. Pagal 1917 metų kanonų teisės kodeksą 2245 nuimti bausmes galėjo tik tai tas, kuris bausmę uždėjo, ir antras atvejis tas, kuris yra vyresnysis. Toliau, tą galėjo padaryti įpėdinis ir pagaliau deleguotasis asmuo. Galėjo tą padaryti. Jokių ten vietos, kur pradėjo arba randasi ar esą. Dabar labiau šitie nuėmimai pritaikomi socialinėms reikmėms. Pirmam numerėlyje mes girdėjome visi ordinarai. Visi ordinarai. Tai reiškia tiek prelatūros prelatas, tiek karinis ordinaras, tiek visa kita. 295. Asmeninė prelatūra tvarkoma pagal apaštalų sosto parengtą statutą ir jai, kaip savas ordinaras, vadovauja prelatas, turintis teisę steigti tautinę ar tarptautinę seminariją, inkardinuoti auklėtinius ir paskirti šventimams tarnystės prelatūroje pagrindu. Toliau. Prelatas privaro pasirūpinti tiek dvasinių ugdymų, tiek tinkamų išlaikymų tų, kuriuos paskyrė anksčiau minėtų pagrindų. Tai va ir prelatas, ir karinis ordinaras yra paeina po tą mintim visi ordinarai. Dabar 134 mums aptarė, kas yra vietos ordinaras, kaltininko buvimo vietos ordinaras. Be Romos popiežiaus ordinarų teisėje suprantami dieceziniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai, ar pagal 368 nuostatas jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie jose turi bendrąją, ordinarinę, vykdomąją galią. Būtent generaliniai ir vyskupo vikarai, taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų vienuolinių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galią. Vietos ordinaru suprantami visi išvardytieji aukščiau, išskyrus vienuolinių institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresnieji. Taigi dabar prie antro paragrafo titulinis vyskupas, reiškia neordinarus. Atleidžia nerezervuotas bausmes, gali atleisti, nerezervuotas bausmes apaštalų sostui. Sakramentinėje srityje, bet ne už sakramentinės išpažinties ribų. In persona Christi. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 2254. Titulinis vyskupas neturi deleguotos galios, jam tai suteikiama ši galia dėl sakros. 137. Vykdomoji galia deleguota apaštalų sosto gali būti subdeleguota tiek vienam kartui, tiek visiems atvejams, nebent asmuo būtų parinktas dėl asmens savybių, arba subdelegavimas būtų aiškiai uždraustas. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Evangelijoje pagal Luką Jėzus gimė Erodo didžiojo laikais, kuris mirė 4 metais iki mūsų eros. Evangelijoje pagal Matą šeima keliavo su rašymui Betliejun, kurį vykdė Augustas 6 mūsų eros metais, Judėjoje, nes po Erodo didžiojo mirties jis perskirstė valdymo palikimą jo sūnums, užtat su rašymą darė. Jei žiaurusis Erodas mirė prieš Dievo gimimą, kodėl jo negyvo šventai šeimai reikėjo bijot?
Kaip jūs paskaičiavote, kad Erodas didysis mirė 4 metai iki mūsų eros? Dabar laiko skaičiavimą po Kristaus gimimo įvykdė, aišku, Dionizas Egzigus, toks vienuolis. Anksčiau visas gyvenimas virė nuo Romos miesto įkūrimo, sub urbe Roma condita, nuo Romos miesto įkūrimo. Tik tai ten 3-4 amžiui paskaičiavo, kad davai Hebrytė, pabaikim čia nuo Romos miesto, Jėzus yra mūsų išganytojas, pabandykime pasižiūrėti, kaip atrodys Jėzaus gimimas. Galėjo įsivelti klaidą. Kokie 7 metai, pavyzdžiui, galėjo klaidą. Ir kai gimė Jėzus, 3 išminčiai sako, nu, Erodai, parodyk savo įpėdinį. 3 karaliai. Erodas apstulbo, kaip, aš nieko nežinau, kažkoks čia žydukas gimė ir jisai jau bus mano įpėdinis. Eikit viską, sužinokit ir grįžę man praneškit. Išminčiai nuėjo, paliko dovanas ir kitų kelių dingo iš to krašto, kad Erodui nepasakytų apie išganytoją. Erodas įtūžo ir sako, išžudykite Betliejuje ir jo apylinkėse visus berniukus 2 metų ir jaunesnius. Norėjo pasiekti ir Jėzų nužudyti. Norėjo. Bet nepavyko. Taip kad su Erodo didžiojo laikais, kad jisai 4 metai iki Kristaus gimimo mirė, labai abejočiau. Kaip jūs čia paminėjote, surašymą darė žiaurusis. Augusto laikais, ten Kvirinui valdant Siriją ir taip toliau. Jau, reiškia, Jėzui esant gyvam, buvo jo gyvenimas aprašomas. Jis buvo Romos pilietis ir su Marija ir Juozapu ėjo susirašyti. Gal dar archeologai tuos metraščius ras, kur bus pažymėta, kad atėjo Juozapas su Marija ir turėjo kūdikį Jėzų. Būtų įdomu, tai būtų anksčiausiai žinomas rašytinis liudijimas. Šalia Plinijaus jaunesniojo, Tacito ir visų evangelijų, visų keturių evangelijų ir laiškų. Ačiū. Dar vienas yra klausimas, prašyčiau.
Antanas iš Vilniaus. Aiškinant, kas yra Eucharistija, kodėl nepakanka vien švento rašto, o dar pasitelkiamos Aristotelio metafizikos savoko substancija, akcidencijos?
Galima dar pasitelkti substanciaciją, dar galima pasitelkti esmė kaita. Toks kankinys Justinas, Telšių vyskupijos globėjas, filosofas pirmųjų amžių krikščionis, jis irgi apgynė savo laiku tikėjimą, aiškinant, kas yra Eucharistija. Daug kas aiškinama ne vien bibliniais terminais. Biblijos aiškinimas yra kritinis istorinis metodas, ikonografinis metodas, kokie bent 9 metodai yra, kurie dar dalosi. O vieno švento rašto pilnai pakanka. Imkite ir valgykite, nes tai yra mano kūnas, imkite ir gerkite, nes tai yra mano kraujas. Tai Jėzaus žodžių citata. Ta bažnyčia ir daro. Bažnyčiai to pakanka. Pakanka bažnyčiai to pilnai. Ir bažnyčia kaip institucija gyvuoja virš 2000 metų. Kuri institucija dar tiek laiko gyvuoja? Jūs man pasakykit. Nėra kitos institucijos, kuri gyvuotų taip ilgai. Tai vėl yra vienas iš argumentų. Pakanka. Čia pakanka, pakanka. Nesileisim į smulkmenas, nes mums nėra labai daug čia laiko. Toks formatas, negali čia plėstis ir plėstis. Maždaug atsakymas į tą pusę. Taigi vyskupai tituliniai turi dėl sakros. Dėl pirmojo laipsniuko 1355. Mums į pagalbą ateina 1408 kanonas. Kiekvienas gali būti šaukiamas į buveinės ar laikinosios buveinės tribunolą. Tai va, tribunolas. Pasiaiškinti, kas ten vyksta. 1412. Baudžiamosiose bylose kaltinamasis, nors ir nedalyvautų, gali būti šaukiamas į tribunolą tos vietos, kur buvo padarytas nusikaltimas. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo 2245 ir 2253 kanonai. Dabar antras numerėlis kaltininko buvimo vietos ordinaras. Tai yra naujiena palyginus su 17 metų kanonų teisės kodeksu, kur normino 2236 ir 2245. Buvimo vietos nebūtinai privalo būti dėl galiojimo, o dėl, pavyzdžiui, pasikonsultavimo dėl bausmės nuėmimo. Dėl pasikonsultavimo. 10. Iliustruojame. Niekinumą ar neveiksnumą nustatančiais laikytini tik tie įstatymai, kuriais aiškiai nustatoma, kad aktas yra niekinis arba asmuo neveiksmus. Jei tai įmanoma. Atsiklausti kito ordinaro. Jei tai įmanoma. Taip sakant, jei nebent dėl ypatingų aplinkybių, tai buvo ne, būtų neįmanoma. Šita norma yra parašyta daugiau dėl piktnaudžiavimo ir dėl bausmės nuėmimo tikslingumo. Dar turėtų būti pagarba ir galimi to ordinaro, kuris nori nuimti bausmę, bausmės nuėmimo būdai. Tai vat konsultacija. Ką mano tas ordinaras, kuris uždėjo bausmę dėl antro paragrafo. Antrasis paragrafas suteikia teisę atleisti nuo visų bausmių letė sentencijai dar prieš paskelbimą. Išimtys yra tik tai rezervuotos apaštalų sosto bausmės. Taigi ordinaras gali bausmę atleisti saviems pavaldiniams, kur tik jie bebūtų. Ordinaras gali atleisti kitiems nusikaltėliams, kurie yra jo teritorijoje. Ir gali atleisti bausmes tiems, kurie to ordinaro teritorijoje įvykdė nusikaltimą. Mus pasiekė žinutė. Telefono skambutis pradžiai, prašau.
Eimutis iš Marijampolės.
Klausom jūsų.
Garbėzai Kristui.
Per amžius, amen.
Klausimą iš tikėjimų išpažinimų. Vienam apaštalų tikėjimų išpažinime mes sakome prisikėlė iš numirusių ir įžengė į dangų. Čia kalba yra apie Jėzų.
Taip.
Bet Nikėjos Konstantinopolio, ten yra kitaip. Ten buvo prikeltas iš numirusių. Ar čia nėra tuose vienas kitam neprieštarauja tie tikėjimų išpažinimai tiesiog, nes nu, kažkokia tai čia man tokia mintis.
Tikrai ne. Ankstyvesis buvo Nikėjos, bet po to, kai atsirado visokių sektų sektukių, ten visokie arijonai ir panašiai, tada turėjo atsirasti Konstantinopolio, kuris išplėtė šiek tiek, kad nenusišnekėtų, nenusitikėtų į kitas pusės ir kad bažnyčioje šiokia tokia disciplina būtų, kad žinotumėm, ką mes tikime. Ką mes tikime. Čia tikrai, Eimuti, neprieštarauja konkrečiai. Ačiū. Toliau klausimėlis, prašau.
Lina iš Kauno. Ar galiu eiti iš pažinties, jei esu tik krikštita, nesu priėmusi pirmosios komunijos, nei sutvirtinimo sakramento, iš pažinties eičiau pirmą kartą?
Ir taip ir ne. Lina, ir taip ir ne. Jeigu grėsia jums mirties prie pavojus ir jūs reanimacija ir vos kvėpuojate ir jaučiat, kad jums reikalinga išpažintis, tikrai be jokio pasiruošimo kunigas ateis išklausys jūsų tenais nuodėmėlės ir duos išrišimą, kad jūs užmerktumėte akis teisumo būklėje, kad jūs išpažinote pašvestajam asmeniui, kunigui, nuodėmės ir kunigas atleido jums nuodėmės. O jeigu taip, susigalvojau, einu, tada jūs esate nepamokyta. Jūs turbūt nežinote nei, kas yra 10 dievo įsakymų, nei kaip atlikti išpažinti, nei kokios yra nuodėmės, pavyzdžiui, 7 didžiosios nuodėmės, kokios yra dorybės ir kiek yra sakramentų, kokios atgailos dalys ir panašiai. Patarimas toksai, nueikit pas kleboną arba pas tikybos mokytoją, sakykit, noriu prieit prie pirmos komunijos. Tai paprastai daroma rudenį, rugsėjo mėnesį suformuojamos grupės. Jūs gal nenorėsit su vaikučiais ten mažučiais mokytis, jums gal bus paskirtas nuotolinis būdas. Tai pirmi metai pirmą komuniją savo pagilins ir žinutės, o po to ir sutvirtinimo sakramentas. Tai normalus ordinarinis kelias. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Pagal bažnyčios teisės kanonus, Kuri šventė yra svarbesnė – Kalėdos, Velykos ar šios šventės lygiavertės?
Aišku, be Kalėdų nebūtų Velykų, vienareikšmiškai. Bet yra trys didžiosios šventės – Kalėdos, Velykos ir Sekminės. Susipratusiems katalikams, tai turbūt didžiausia pasaulyje šventė yra šeštinės. Kai Jėzus šeštą savaitę po prisikėlimo iš mirties su kūnu ir siela įžengė į dangų. Reiškia, jis išaukština žmogaus kūną ir sielą ir apima tai ir paima į dangų. Prašau už atsakymą, mielas su jumis bendrauti, brangieji. Dar vienas klausimas, prašom.
Kalbant apie tribunolus, dažniausiai girdime apie juose sprendžiamas santokos netikrumo bylas. Kokie dar atvejai gali būti sprendžiami tribunoluose ir ar Lietuvos vyskupijų tribunoluose būta kitų nei santokos negaliojimo bylų atvejų? Gal galite pateikti pavyzdžių?
Pavyzdžių pateikti gali kiekvienos vyskupijos teismo pirmininkas, jeigu jis pageidaus. Dabar ne tik santuokinės bylos sprendžiamos, bet ir baudžiamosios bylos taip pat yra sprendžiamos. Bet ir baudžiamosios bylos sprendžiamos yra. Dabar, na, kaip čia pasakyti, tokia mintis kažkokia man šovė. Apie santokos negaliojimo bylas. Taip, daugiausiai tai yra santokos negaliojimo bylos. Bet yra ir kitos. Jeigu teismo pirmininkas ieškinį priima. Jeigu parašyta, noriu nutraukti santoką, vardas pavardė, pasirašau adresą, štai. Tai aišku, tokios bylos niekas nepriims. Turi būti įžanga, dėstymas, argumentai, prašoma kažko ir taip toliau, ir taip toliau. Tai turėtų būti tam tikra forma, kai kreipiamasi. Jūs irgi turbūt ne į visus savo paklausimus, net civilinėme teisme negausite atsakymų. Tai yra vis tik tai tam tikras konfidencialumas. Ačiū, dar turim klausimą.
Iš Toronto, Kanados parašė Nerijus Augutis. Turbūt klausia apie jūsų laidų tvarkaraštį.
Labas, Toronte. Ši laida girdima paprastai ketvirtadieniais. Lietuvos laiku prasideda 17.20 ir baigiasi 18 valandą. Per Marijos radiją. Tai mūsų toksai krikščioniškas balsas mūsų namuose. Ale kaip toli tas Torontas, iš kur čia... Nerijus Augutis. Linkėjimai Torontui, Delai, Berlynui, Londonui ir visiems kitiem ten miesteliam. Prisikėlimo parapijai, Švento Kazimiero parapijai, Aušos vartams ir taip toliau. Ačiū, mums dar liko kokią minutę, užbaigti dvi minutės liko. Taigi, kiekvienas ordinaras gali per sakramentinę išpažintį atleisti, nežiūrint savo funkcijų. 375 kanonas. Antras paragrafas. Pačia vyskupo konsekracija vyskupai be pareigos šventinti taip pat gauna pareigas mokyti ir valdyti, tačiau dėl jų prigimties jas gali vykdyti tik hierarchinėje bendrystėje su kolegijos galva ir nariais. Matot, vyskupai net gauna galę mokyti ir valdyti. Bet tik tai bendrystėje su vyskupų kolegijos galva, su popiežiumi ir nariais. jeigu jis sako, čia man viskas iki kelių, aš darau taip, kaip noriu, jokių būdų ne. Vyskupas tik tai bendrame ryšyje su popiežiumi ir su vyskupų kolegija, nežiūrint savo funkcijų. Dar 967 kanonas, kol mūsų neišmetė iš eterio, pirmas paragrafas. Be Romos popiežiaus įgaliojimą visur klausyti Kristaus tikinčiųjų išpažinčių pagal pačią teisę turi kardinolai, taip pat ir vyskupai, kurie teisėtai naudojasi visur, nebent atskiriu atveju prieštarautų diecezinis vyskupas. Ir 1.3.5.7. Liekant galioti nuostatoms, nuobdėm klausys vidinėje sakramentinėje srityje gali atleisti nuo nepaskelbtos ekskomunikos ar interdikto cenzūros letės intencijai. Jei penitentui būtų sunku pasilikti sunkioje nuodėmėje tiek laiko, kiek reikia, kad pasirūpintų kompetentingas vyresnysis. Antrasis paragrafas, nuodėm klausys suteikdamas atleidimą turi įpareigoti penitentą gresant bausmės recidyvui per mėnesį kreiptis į kompetentingą vyresnįjį arba kunigą turintį įgaliojimą ir vykdyti jo nurodymus. Tuo tarpu turi skirti atitinkamą atgailą ir įsakyti atitaisyti, kiek tai skubiai reikėtų, papiktinimą ir žalą. Tačiau kreiptis galima taip pat ir per nuodėmklausį, neminint vardo. Na ir paskutinė mintis, tą pačią pareigą kreiptis atgavę sveikatą turi ir tie, kurie pagal 976 normą buvo išrišti iš paskirtos ar paskelbtos ar rezervuotos apaštalų sostui cenzūros. Ačiū už mintis ir klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, dėkui ir sudie.